kui oled säästliku mõtteviisiga, siis vali endale Lexuse iselaadiv hübriid, millega saad suure osa ajast sõita puhtalt elektrirežiimil. Hinnavõit aasta lõpuni, nüüd kuni 6000 eurot. Vaata pakkumisi lexustallin.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega.
Kukkuv õun.
Head Kuku kuulajad, Kukkuv õuna teadussaade. Täna võtame vaatluse alla selle kirme, mis on veel õhem kirme maa peal kui vesi. Ja selleks kirmeks on muld. Ilma milleta tõenäoliselt ei oleks meil ei atmosfääri, kliimat ega kõike muud. Võibolla kunagi oli see mullata, aga igal juhul täna moodustab muld üli olulise osa meie ökosüsteemist ja ka meie majandusest. Mis asi on muld? Millised on maailma ja ka Eesti muldade seisundid? Heaolu ja muud parameetrid. Sellest olemegi rääkima kutsunud põllumajandusuuringute keskuse mullaseire ja uuringute büroo juhi Priit Penu. Tervist!
Tere päevast!
No, et nüüd aru saada kuulaja jaoks meelde tuletatult või lisaks räägitult, et muld ei ole ju selline teadmata tähendusega pori, mis igal pool vedeleb, vaid tegemist on ikkagi elussüsteemiga.
Ja absoluutselt, kui tavaliselt küsitakse, et kas muld on elus või eluta, siis saad vastuseid väga erinevaid, millest paljud arvavad, et muld on nagu eluta organism või objekt, aga kindlasti kui miski maailmas on üldse elus, siis on see muld. Ja noh, üldtuntud fakt selle tõestuseks on muidugi see, et kui me võtame näiteks seda sama meie enda Eesti mulda ühe biotäie, siis me võime olla üsna kindlad, et selles peoteies on rohkem elusorganisme kui kogu maakeranal elanike. Nii et seal käib väga vilgas elutegevus ja see elutegevuse põhjuseks ja selle elutegevuse tagajärjeks on see, et muld on jah, selline huvitav keskkonnakomponent, mida võiks ökoloogia terminiga iseloomustada kui ökoton. Ehk ökoloogias on teada, et see on selline piirijala ja muld ongi just nimelt selline õhuke, suhteliselt siis õhuke vahekiht, ütleme litosfääri ja atmosfääri vahel, kandes nende mõlemaid omadusi, aga seal on üks komponent, mis kummaski nii-öelda ei prevaleeri või peaga puudub, on siis just elus osa.
Mäletamist mööda nii kooliajast kui mujalt, eks kõik elus vajab meil mineraalaineid, ühele teisel mool nii taimed kui loomad, kes mööda maager ringi, see peavad inimene nende hulgas. Ma saan aru, et muld ongi siis selline tänuväärne lagundaja, mis nii füüsikaliste kui bioloogiliste vahenditega siis seda kivi, mida meil maa seest kogu aeg juurde tuleb sealt litosfääri sügavamatest kihtidest lagundab ja käibesse võtab.
Täpselt nii. Ja selle jaoks tõesti on väga erinevad protsessid, sõltuvalt siis sellest, kus see muld parajasti asub. Ja siin oleks võibolla kohane öelda ka seda, et mille vastu väga palju eksitakse ka meedias, on see, et kui räägitakse mineraalainetest, siis millegi pärast tahetakse neid lühendada mineraalidiks. Aga eesti keeles on täiesti selgelt lahus hoida, et mis on mineraalid ja mis on mineraalained. Nii et muld on tõesti see organism või see looduse osa, mis tegeleb ühest küljest jah, nende mineraalainete tekitamisega mineraalidest ja samamoodi ka siis orgaanilise aine lagundamisega ja selle, noh, kuidas nüüd öelda, suunamisega aine ringetesse.
Ehk et see on selline vahekiht. Mõnes mõttes on see natukene sarnane ju ka nahaga, mis ülimalt steriilseks tehtuna, noh, ükskõik milliste vahenditega tegelikult lakkab meid kaitsmast. Et aga naha pinnal ma saan aru, neid mikroorganisme on oluliselt vähem kui ühes mulla ruut sentimeetris, kui nahka ja mulda võrrelda.
Jaa, kindel see. Vahel on ka öeldud, et muld on nagu selline kile, mis katab nii-öelda maismaad, aga mulle see kile väga ei meeldi, või kui seda kile kasutada, siis selline hästi, kuidas ma nüüd ütlen, ökoloogiline või hästi igasugused aineid läbi laskev kile igal juhul, et mitte selline steriilne kile.
No ja mõne koha peal, kui rääkida mullakihtide, kus siis nii-öelda see eluaset leiab kokku puutes maa seest pärineva mineraalidest koosneva materjaliga, kui paksud on kõige paksemad mullakihid, mis teada on?
See on päris hea küsimus ja isegi Eestis võiks öelda nii, et kui mulla ülddefinitsiooni järgi ongi, siis muld ulatub nii sügavale, kus toimub mingi elutegevus, siis me võiksime arvata, et kuna mikroorganismide paljud elutegevuseks on vaja ikkagi teatud määral õhku, mulda, õhku, vett, mineraalained, orgaanilist ained, siis võiks mingil määral öelda, et muld ulatub nii sügavale, kui sügavale ulatuvad näiteks kõige sügavamad taimejuured. Aga teine lähenemine on see, et muld ongi see kobe kiht tegelikult, mis ulatub kuni mingi tugevama kivimini. Noh, kui me mõlemad nüüd kombineerime, siis tegelikult ka Eesti muldade tüsedus ja ka maailma muldade tüsedus võib ulatuda mõnest sentimeetrist või mõnest millimeetrist kuni siis kümnete meetritini ja isegi sadade meetritini, nii et see diapasoon on väga lai ja selle kihi tüsedus, nagu mulla teadus öeldakse, mitte kindlasti paksus, vaid tüsedus, võibki olla väga varieeruv.
Ja tüsedus on ikkagi see, mida tavakeeles mõeldakse paksuse all, ehk et selle sügavus siis põhimõtteliselt.
Ja sügavus, täpselt, et tüsedus on sügavus, aga nüüd paljud inimesed mõtlevadki ja arvavad seda, et muld on siis ainult see tumedam kiht, mida ta näeb, olles siin nii-öelda üleval pool seda mulla kihti. Et see on kindlasti sügavalt ekslik arvamus, et selle tumedama, olgu ta Eestis siis kas hall või must või pruun, mis iganes, et selle kihiga muld kindlasti ei lõpe, vaid see on ainult üks ja kõige ülemine või üks ülemistest mulla kihtidest, et mulla kihte tuleb allpool väga palju ja väga huvitavaid veel.
Nüüd on siin ka kõneletud sellest, et ka litosfääri, siis nii-öelda selles, mis ei ole kindlasti mitte klassikalises mõttes muld, seest on ka leitud mikroorganisme, kes seal ka mingeid asju ka hapniku vaeguses, aga kasutades energia saamiseks siis muid ainevahetusteid ikkagi elavad. Kuidas neid käsitleda? Kes nemad on? Kas nemad moodustavad osa mullast, valmistavad nad ette mullateket või mis nende roll on?
Ja neid üldjuhul ei käsitleta osa mullast, vaid just nimelt seda, et nad on need nii-öelda pioneerid või eelsalgad, kes mullateket ette valmistavad ja mingil hetkel siis on tekitanud olukorda, kus muld saab nii-öelda tekkema hakata. Tegelikult mullatekel on ka kaks täitsa eraldi seisvat nagu protsessid, on primaarne mullateke ja on sekundaarne mullateke. Praegu me primaarne mullateke on siis see, mis toimub nii-öelda meile nähtavalt, milles mina olen toonud kõige parema näite, võib-olla kui te kujutate ette ühte kivi aeda ja seal peal sammaldunud kivi, siis tegelikult võiks mõelda nii, et see kivi ja nii-öelda see litosfäär ja see sammal seal peal on siis nii-öelda see mullakiht ja kui te nüüd selle sambla eemaldate, sammal on roheline, see võiks siis olla nii-öelda nagu metsasünonüüm antud näite puhul ja kui te nüüd selle sambla sealt ära võtate, siis näete, et tegelikult see kivi näiteks sätendab ja särab ja on täiesti värske ja selle all ongi tekkinud lagunenud orgaanilist ainest nii-öelda tavainimesel aru saadav nagu väike mikromullakiht. Et see oleks, ja seal on kõige paremini paremini see nii-öelda primaarne mullatekke näha, kuidas siis orgaanilisest ainest siis muld nagu lagunemise teel tekib ja samal ajal vaikselt toimub ka siis mineraalose lagundamine, aga siis sekundaarne mullatekke on see, mis juba toimub nii-öelda mullas allpool, seal toimuvad ka väga erinevad protsessid, mille tagajärjel siis muld tegelikult kogu aeg natuke ka muutub, küll väga aeglaselt.
Need protsessid on aeglased. Jah, sa juba ütlesid, et neid tegelesi on peotäies mullas rohkem kui maakeral inimesi, ehk üle 8 miljardi kindlasti. Kui suur see variatsioon on siis erinevaid tegelesi, et kas lõppkokkuvõttes ma kujutan ette, et ka kõik need elukad, kes endale urge teevad ja siis selles mullakeskkonnas elavad, on ju ka lõppkokkuvõttes osa sellest samast mullatekke moodustumise ja muutumise protsessist või?
Ja automaatselt kõik need, kes mullas elavad, sõltumata suurusest, on ta mesofauna, mikrofauna, on ta silmale nähtav, on ta ilus või inetu, siis nad kõik tegelikult osalevad moel või teisel selle nii-öelda tehase või mulla protsessides ja seetõttu ühtegi neist nagu alahinnata kindlasti ei saa, mis siis, et osasid jah, me ei näe, aga osasid me ju näeme, et kõik mutid, iired, põrnikad, vihmaussid, kõigil nendel ju tegelikult nii-öelda mulla tekkes on oma roll olemas, millega nad seal tegelevad ja moodustavad siis ühise nii-öelda mulla koosluse.
No inimene nende hulgas, et kui labidas maasse lüüakse ADR traktori järel sukeldub mullakihti või valab inimene sinna väetist kemikaale või mida iganes, on ta juba automaatselt ju osa sellest samast mullatekke protsessist.
Absoluutselt, nii see on ja nii see on. Nii see on inimese nii-öelda eksisteerimiseks vajalikuna ka viimastel aastatuhandetel olnud.
Ma saan aru, et üleilmselt on mullad kui selline elusorganism just selle nii-öelda laiendatud definitsiooni järgi ka vaatluse alla võetud. Mis siis maailma muldadega toimub? Ma ei teada, inimesed on siis oma põllumajanduslikuks tegevuseks kasutuse võtnud umbes 37% maismaast, kuivast maismaast ja arusaadavalt, kui inimene juba midagi puutub, siis mõjud, et ta see ei ole.
Jah, inimene on hakanud viimasel ajal, küll meie jaoks mitte piisavalt, aga aru saama, et muld on üks, loomulikult mina ütlen, et on kõige tähtsam looduse komponent ja ilmselt ta võikski nii olla, on hakanud selle tähtsusest aru saama, aga nüüd eelmise veel mikroorganismid või elus on mulla osa lõpetuseks ja üleminekuks seda, et tegelikult me näiteks mulla elus osast teame veel väga vähe, et on arvatud, et me teame alla 10% nendest mulla elusorganismidest ja tunneme alla 1%.
Tunneme alla 1%.
Ja siin on nagu tööd, ütleme nii, et päris palju ja tegelikult see töö on viimastel aastatel nüüd üsna plahvatuslikult suurenenud ja ka need tagajärjed on, ehk siis teadmised on väga oluliselt juurde tulnud, aga siin on väga palju veel nagu avastamata ruumi ja tegelikult need, kuidas ma nüüd ütlen, need analüüsid või arvamused, mis meie muldadega toimuvad, ega need väga rõõmustavad kahjuks ei ole. Ja noh, näiteks võib tuua lihtsalt selle, et ÜRO andmetel kaob maailmas umbes 50 000 ruutkilomeetrit maapinda muldade degradeerumise tulemusena.
Iga aastaselt?
Igal aastal, jah.
Mis on umbes Eesti suurune?
Umbes Eesti suurune, täpselt.
Umbes Eesti suurune lapp.
Jah, et väga lihtne meelde, et umbes Eesti suurune lapp nii öelda maad või seda maad, mida saaks veel kuidagi kasutada, hävineb igal aastal.
Ja see ei ole mitte nüüd niimoodi, et noh, nii-öelda kooritult, et jah, et kiht kihi haaval, et siis mingisugune lõpuks on ta täitsa lage, vaid see ongi põhimõtteliselt, noh, kuidas ma nüüd nimetan, mullatu koht tavaliselt kannab nime kõrb, et see on siis nagu kõrbestumise kiirus täna või?
Siin on erinevad asjad, et on kõrbestumine, on näiteks ka noh, erinevad protsessid, et ma võibolla need peamised ütleks üles, et on kõige suurem probleem, mis praegu on ikkagi on muldade erosioon. Ehk siis, noh, väga lihtsalt öeldes mulla osakeste ümber paigutamine, kas siis vee või tuule või inimese mõjul, ja tänu sellel ümber paigutamisele ühes kohas muld lihtsalt hävib, teda tõesti enam ei ole, siin ei pruugi ka kõrb tekida või siis see mulla kihte muutunud lihtsalt nii viljatuks, et seal enam mitte midagi ei kasva. Siis teine oluline on kindlasti see, millest ma juba otsa pidi rääksima, aga ilmselt tuleb veel jutuks, on siis orgaanilise aine hävinemine mullas, mis on, noh, kuidas me nüüd ütleme, ta on ikkagi mulla nii-öelda pärm või praktiliselt kõikide protsesside käivitamise eeltingimus. Siis, mis on viimasel ajal seoses, me rääksime juba, et kui palju maailmas inimesi seoses selle protsessiga on, mida nimetakse kohmaka sõnaga pinnase katmine, aga mis tähendab ju lihtsalt nii-öelda mulla peal ehitamist või mulla katmist, kas siis majade, rajatiste ja mis iganes, kus siis mulla funksioonid on häiritud. Ja siis sellised natuke võibolla vähem tähtsavad nii-öelda protsessid, kui siis muldade sooldumine, üleujutused, maalihked, tihenemine ja nii edasi, noh, saastatus muidugi. Ja kõikide nende tulemusena tekibki ja võib tekkida meil selline olukord, kus väga suur hulk maad läheb nii-öelda käibest või kasutusest välja, mis tekitab ju omakorda surve muule maale.
Aga edasi räägime juba pärast väikest vahega.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head Kuku kuulajad, Kukku Õuna teadussaade jätkub, teemaks muld. Külas Priit Penu, Põllumajandusuuringute keskuse, mullaseire ja uuringubüroo juht, mina saatejuht Marek Strandberg. See ennist räägitud 99% tundmatuid elukaid mullas. Kuidas sellega on, et kas me täna ju põhimõtteliselt nii nagu kogu selline liikide seire ja eluseire käib, et tehakse lihtsalt usinalt genoomi analüüse ja püütakse aru saada, millist genoomi me ühest või teisest kohast leiame, olgu see siis ookeanites või kusagil mujal. Kas mullaga on siis samamoodi tehtud, et me teamegi, me näemegi sealt siis seda, et 99% saadud pärilikusainest me ei oska isegi öelda, kellel see kuulub.
Jah, nii ta on ja viimasel ajal on muidugi siin tänu just DNA sekveneerimise nii-öelda kättesaadavusele toimunud tegelikult selles mõttes nihked, et meil on tulnud väga hea töövahend, aga tõepoolest, et iga sellise vahendiga töötamine algul nõuab nii-öelda sisse käimist ja enne kui me hakkame saama mingid korralike tulemusi, läheb natuke aega selleks nii-öelda mustaks tööks, aga praegu võib juba öelda, et ma arvan lähiaastatel see 1% hakkab nii-öelda kasvuma väga oluliselt ja me hakkame tegelikult muldade kohta saama teada väga uut ja huvitavat ja enne kuulmatud informatsiooni.
Ehk et täiesti selline, noh, kuidas ma ütlen, et mõnes mõttes maapealne kosmoloogia kosmoses on sama lugu, et järjest rohkem ja rohkem kummalisi objekte nende käitumist ja selgitust siis füüsikaliste protsesside kohta tuleb meile taevast seirates, et sama puudutab siis ma saan aru ka bioloogiat ja biosüsteemide ja ökosüsteemide koostoimet, kui mulla peale vaadata.
Ma ei oska öelda, kas nad nüüd nii revolutsioonid huvitavad on, et eks üldised protsessid on teada, aga detailides on siin kindlasti väga palju huvitavad. Noh, võibolla kõige lihtsamad näitad, et, et kui me võtame selle sama meie nii-öelda mulla ja selle sama kõige ülemise tumeda kihi, mis tegelikult ju hoiab endas umbes viimase 1000 aasta päikeseenergia jääke, ehk see on umbes see aeg, kui orgaaniline nagu täitsa ära laguneb, mis tähendab, et võib olla meil on võimalik eristada näiteks kõik need või palju nendest organismidest, mis selle koha peal on viimase 1000 aasta jooksul kasvanud ja elanud ja olnud ja saada teada selle koha nii-öelda bioloogilisest ajaloost väga palju uut ja huvitavat.
No see on kindlasti juhtudel, kui seda maad ei ole küntud. Nagu öeldud, umbes 37% maismaast on nii-öelda ühel või teisel moel üles küntud. Mille tõttu üldse inimkond on hakanud nii-öelda maad kündma? Mis on see põhjus olnud, miks selline töövõtte kasutusse võetud on ja miks ta jätkuvalt kasutusse?
See töövõte on ilmselgelt tulnud sellest, et tekitada sellel kultuuril, mida inimene tahab toiduks kasutada, tekitada tema seemnele võimalikult hea nii-öelda lähtepunkt idanemiseks või ja ka kasvumiseks.
Ühesõnaga pöörata teiste seemnete ja idudega pind teist pidi, et neile valgust ligi ei pääseks ja nende olek oleks häiritud ja siis külvata oma seeme sellesse segadusse.
Just nimelt, et me tahame saada seda, mida me tahame süüa. Et inimest vähe huvitavad need umbrohud, kuigi mulla seisukohast loomulikult umbrohud on väga head ja kasulikud taimed, aga inimene mõni loomulikult sööb umbrohtu ja on väga head söögitaimed ilmselt, aga inimene on harjunud teatud kultuure nii-öelda oma jaoks kasvatama ja see on ka põhjus, et just nendele vajalikele kultuuridele tekitada nii-öelda kõige paremad tingimused, hävitada siis neid teisi kultuure ja see, kui hea üks või teine muld inimese jaoks on, et see on ka tegelikult ajas päris palju muutunud, et ajalooliselt, kui nüüd näiteks võtame jälle ikkagi Eesti, siis Eestis, kui inimene siia tuli, siis väga pikka aega inimese jaoks kõige paremad mullad olid liivmullad ja väga lihtsal põhjuselt, neid oli kõige lihtsam nii-öelda harida ja kõige lihtsam pöörata. Et hiljem tulid hoopis muud komponendid ja liiv ei ole ju teatavasti materjal, mis suudaks näiteks kas või orgaanilist ainet või toitelemente kinni hoida. Ehk nad ei olnud kuigi viljakad, aga sel ajal oli oluline, et sa suutsid üldse seda nii-öelda harida.
Nüüd üks asi, mida küsida sult kohe on see, et kunagi Šveitsis mahe põllumajanduse ja ökoloogilise majanduse asju vaadates tuvastasin, et seal on katsetamisel ka selline harimisviis, kus põld või küntagi, et vastavate nugadega seade tõmbab vaod või praod tegelikult põllupinda, kuhu pannakse seeme. Mis moodi sellisel moel siis toime tullakse, et kui täpselt mingit idanemisaega või muud sellise meetodi puhul peab sättima ja kas see on mingit populaarsust ka võitnud maailmas?
Jaa, et sellel on tänapäeval ju väga selge ka eesti keel nimetas ka otse külviks või mitte haritavaks nii-öelda agrotehnoloogiaks ja ka Eestis on see saavutanud viimastel aastatel päris suure populaarsuse ja tulebki kohe öelda, et teatud muldadel, teatud tingimustes otsekülvi rakendamine on päris hea meede, et kui me toome nüüd mõne aja taguse meie jutuga paraleele, siis näiteks seda otsekülvi kasutatakse väga efektiivselt just nimelt aladel, kus on suur erosiooni oht ja kus igasugune nii-öelda mulla pööramine või harimine tekitab erosiooni juurde ja see on erodeeritud muldadega kaetud aladel väga oluline maaviljelusviis. Ja siin on loomulikult oma probleemid, millest nagu võiks väga pikalt rääkida, aga ka meie oleme teinud ühe uuringu mõned aastat tagasi, kus me siis uurisime nüüd selle otsekülvi ja tavalise, ütleme siis künni või minimeeritud harimise nii-öelda mõju muldadele. Ja kui nüüd jääda ikkagi selle mulla elusosa ja sellega tugevalt seotud mulla orgaanilise aine juurde, siis siin oli küll üks väikene selline nüants, et et mida meie tuvastasime ja mida on viimasel ajal uuringutes ka tuvastatud, on see, et nüüd kui otse külvil tekib sinna kõige ülemisse mullakihti selline nagu mults, kuna orgaaniliste ainete allapoole ei viida või viidakse noh, väga vähe 5-7 sentimeetrit ainult heal juhul külvi sügavuseni, siis tegelikult seal üleval pool on orgaanilisele ainele väga head lagunemistingimused ja ta laguneb väga kiirelt nii-öelda algkomponentideks ja sealt sellest orgaanilisest ainest ei jää mulda väga palju seda osa, mida nüüd valdavalt inimesed on tundnud selle mulla osa, mille nimi on huumus. Ehk seda pikaajalist orgaanilist ainet, mis orgaanilise aine lagunemisel tekkinud nii-öelda mulla osa, mis annab mullale erinevad väga head omadused. Ja väga lühidalt öeldes siis meie katse näitaski seda, et kuigi see tundus nagu ja tundubki teatud nagu keskkonna mõjudele hästi nii-öelda vastu toimiva agrotehnoloogiana, siis ikkagi otstarbekas oleks kord 80-12 aasta jooksul see ülesse kogunenud orgaaniline aine viia alla poole, kus tegelikult tekiks seda pikaajalist orgaanilist lagunenud.
Aga see on ikkagi ainult kord 8 aasta jooksul, mitte iga aasta.
Jah, mitte iga aasta.
Seal on nagu teatud võtmed selle suunas, milline võiks olla ka ökonoomsemalt toimiv põllumajandus. Kui me nüüd räägime üldse juba Eesti muldadest, siis mis seisus on tänasel hetkel Eesti mullad? Need on ju üle elanud kõik võimalike aegu, kus noh, ma ei tea, eks ole, väetati ja kasutati kõikvõimalike kemikaale täiesti juhuslikult ja kontrollimatult, ehk niimoodi nagu üks või teine mehanisaator siis heaks arvas, kui sedagi vahepeal on olnud aegu, kus meie rahalised vahendid on nii väiksed, et me pole üldse midagi kasutanud, aga millisesse seisu tänaseks hetkeks siis Eesti mullad jõudnud on?
See on muidugi nii lai küsimus, aga
no me võime mingit osa sellest käsitleda, ega me iga mulla tüüpi ilmselt ei jõua tõesti üle rääkida, aga mingi üldine pilt on ju sul nagu aegade jooksul tekkinud.
Jah, et kui me võrdleme, noh, ikka tuleb võrreda ennast, kui me võrdleme näiteks ülejäänud maailmaga, siis ma pean küll ütlema, et me oleme oma muldade tervise osas, ma arvan kindlasti maailma nii-öelda paremal pool. Ja meie, noh, kuna ma olen ise ka mullaseirega varsti paarkümmend aastat tegelenud, siis ka meie erinevad seired ja uuringud näitavad, et sellist kollapsit või katastroofi meie muldade kindlasti ei ole. Väga olulistest nii-öelda mulladegradatsiooni liikidest oleme kas ääremaadel või lausa väljas, et noh, kui me võtame selle sama erosiooni, siis kõikidel Euroopa või maailma erosiooni kaartide peale Eesti on alati roheline, ehk maailma mõistes meil näiteks erosioon üldse puudub, mis ei tähenda, et ta teatud piirkonnas muldadele negatiivselt ei mõju. Et Lõuna-Eestis on kindlasti teatud piirkondi, kus erosiooni mõju on täiesti tuntav ja täiesti ka nähtav. Et kui te nüüd kevadel või sügisel sõidate, ütleme, Põltsama Tartu joonest alla poole, kus on siis mulde haritud, siis te ilmselt selliste küngaste lagedel näete ka, et ei olegi enam tegemist mitte musta mullaga või alli või pruuniga, vaid seal on tekkinud sellised punakad laigud või kollakad laigud ja see on siis otseselt erosiooni tulemus. Ja seetõttu noh, erosioon on väga vähene, siis orgaanilise aine kaost rääkides, mis on ikkagi väga suur probleem, siis tuleb öelda seda, et alati tuleb, kui me räägime mingi asja muutustest, tuleb panna ajaline perspektiiv. Et me tegime eelmisel aastal sellise koondanalüüsi, kus meil oli võimalik vaadata teatud seirealade lõikes siis mulla omadaste muutusi 35 aasta jooksul.
Et nii, ütlen kohe, mis sealt näha.
Ja ütlen kohe, et mullas toimuvad muutused on suhteliselt aeglased ja 30 aastat on selline noh, pigem väike ajavahemik kui pikka ajavahemik. Et enamust uurimiste jaoks 30-35 aastat on juba piisav, aga mullas on suht väike. Ja sealt me nägime seda, et teatud üllatusena, et kui kogu maailm ägab orgaanilise süsiniku nii-öelda sisalduse ja varu languse käes muldades, siis tegelikult meie muldade 35 aasta jooksul orgaanilise süsiniku varu, ehk siis see, kui palju süsinikku ehk energiat oli siis muldadesse talletanud, oli hoopis tõusnud. Tõusnud suhteliselt vähe, aga mitte igal juhul langenud. Ja teatud muldadel tõusnud päris märkimisväärselt. Ja kui me nüüd võtsime selle tõusu nii-öelda komponentideks, et siis selgus huvitav tõsiasi, et kuigi orgaanilise aine sisaldus mullas, ehk suhteline nii-öelda osatähtus oli mullas iseenesest vähenenud, siis varu oli tõusnud ühe parameetri muutuse tõttu ja see parameeter oli selle kõige ülemise kihi, ehk meie nimetame huumuskihi või huumushorisondi tüseduse suurenemise tõttu. Ehk kui veel 82-83 aastal see huumushorisont oli siis 27 sentimeetrit keskmisena, siis möötes teda 2002-2003 kuni 2010 oli ta tõusnud siis 5 sentimeetri võrra, see oli statistiliselt usutav tõus, mis on väga suur tõus tegelikult ja noh, looduses kunagi sellist tõusu ei ole.
Mis selle põhjuseks?
Ja põhjuseks oli loomulikult see, et 82. poolel hakati osaliselt ka mullateadlaste soovitusel viljelema sügavkündi. Tulid põllumajandustootjate käsutusse siis sellised suured ja võimsad traktorid T150K ja K700, millega teostati siis sügavat kündi, mille tagajärjel nii-öelda tõmmati siis selle huumusorjus enda alt vähe viljakat pinnast või mulda üles poole päris ülemisse kihti ja nüüd nende ülejäänd aastate jooksul on toimunud siis kõrgema nii-öelda mulla segamisega kogu aeg selle väheviljaka kihi nagu ja osakeste assimileerimine ja selle tagajärjel tegelikult on tekkinud siis oluliselt tüseda muumuskiht ja me tegelikult suudame talletada rohkem süsinikku.
Sellest edasi räägimegi pärast väikest vaheaega.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head Kukku kuulajad. Kukku Õuna teadussaade jätkub külas mullateadlane Priit Penu põllumajandusuuringute keskuse mullaseire ja uuringute büroo juht, mina saatejuht Marek Strandberg. Ma saan aru, et see eelmises saate osas kirjeldatud nii-öelda mullavärskendus huumushorisonti, et sellel on ikkagi ajutine iseloom, et seda nii-öelda head seisu ju noh, nii-öelda arusaadavalt pikalt kasutada ei saa.
Jah, paraku on nii, et kui me nüüd, nagu ma ütlesin, et iga muutus tuleb mingisse ajalisse perspektiivi panna, nüüd kui me selle perioodi jagasime veel omakorda lõikudeks ja vaatasime, mis on siis juhtunud viimase 10 aasta jooksul, siis kasutades õigemini me üritasime panna nii-öelda kogu neid muutuse esialgu prognoosmudelisse, et vaadata, et mis siis meie orgaanilise süsiniku varu teeb aastal 2030-2040, Ja loogiliselt, kuna siis viimase 35 aasta jooksul oli see tõusnud, siis ka mudel teatas meile rahulikult, et asi on suurepärane, et siin 2030 tõuseb 7%, 2040 tõuseb kogu 14%.
Mudel traktorit ei avastanud, ma sõnud.
Ja paraku ongi nii, et päris kõiki mudelid ju usaldada ei saa, et inimene võiks ikkagi vahel olla ja loomulikult me saime aru, et tänapäeval ei ole enam mingit reaalset võimalust, et meie huumushorisondi tüsedus kasvaks samamoodi, ehk mitte ükski põllumees ilmselgelt tänapäeval pole nõus nii-öelda keskmist huumuskihti 32 pealt viima, ütleme 37 peale, väga lihtsalt põhjuselt see nõuab tohutud energiaressurssi, see nõuab teissuguseid nii-öelda masineid ja kui me selle nii-öelda parameetri siis mudelist taandasime, siis selgus nii-öelda tegelik tõde, et hetke siis seisuga meil toimub ikkagi küll väga väike, aga siiski orgaanilise aine varu vähenemine. Et õnneks tõesti see on, jääb nii-öelda hetkel vea piiresse aga, ja arvutasime ka välja, et selle kompenseerimine on tegelikult väga lihtne, et selle jaoks oleks vaja anda hektarile ainult 1,2 tonni näiteks sõnnikut rohkem.
Iga aastaselt?
Igal aastaselt, jah. mis tegelikult noh , ei ole väga suur ja tõesti see langus oleks nagu minimaalne , kui jätkub samasugune agrotehnoloogia , nagu hetkel siis Eesti põllumehed viljelevad .
nüüd üks tegur , mis no aina jõulisemalt tuleb kõikvõimalike ökosüsteemide seisundis arvesse võtta , on loomulikult muutuv kliima . See läheb soojemaks , ette ennustamatuteks muutuvad sademete aeg , koht , ulatus ja kõik muu , mida kliimateadlased räägivad . kuidas selles kontekstis , kui ütleme siis maa keskmine temperatuur tõuseb ühtpidi , teistpidi me ei oska väga täpselt öelda , millal ja kus on siis millises koguses sademeid ja põuda , võib mõjuda Eesti muldadele ?
Jah , ma luban nüüd endale sellise ümmargusema vastuse , aga üritan ka seda ikkagi põhjendada . Kui me räägime jälle ikkagi sellest orgaanilisest süsinikust , noh sellest on hea rääkida , ta kogu aeg , kõik sellest ka räägivad , räägime meiegi , siis kui me mõtleme , et mis on need tegurid , tänu millele Eestis meil ei ole hetkel väga suurt probleemi selle orgaanilise süsinikuga , siis siin noh , tooks kaks peamist tegurit , välja arvatud need viljelusviisid , nii-öelda looduslikud tegurid . üks on siis kindlasti meie talved , ehk paljudele tuleb üllatusena , et paljuski tänu meie külmadele talvedele , kui mikroorganismide tegevus on pärsitud või õigemini nad on uinuvad või väga laisad , siis tegelikult orgaanilise aine mineraliseerumist , lagunemist ei toimu ja sel ajal ei toimu siis ka tema nii-öelda kadu . ja teine , mis Eestit väga oluliselt ka on puudutanud ja mõjutanud , on see , et samasugune tendents on ka väga märjas mullas , ehk kui muld on veega üle ujutatud , siis mikroorganismidel ei ole seda hapnikku , millega ennast nii-öelda väga aktiivses töös hoida . ja samamoodi , kui on väga märjad maad , siis seal tegelikult toimub orgaanilise süsiniku kuhjumine . nüüd
nagu soodes ja rabadeski samadel põhjustel umbes .
just nimelt nagu soodes ja rabades , et kindlasti meie nii-öelda madal sood või sood üldiselt on siis süsiniku kontekstis noh , ühed maailmarekordi omanikud või siis sellised maailmatasemel tegijad . ehk nendes on siis akumuleerunud hektari kohta väga palju süsinikku , et ikkagi nii palju , et kui me noh , selline humoorikas nagu näide , et kui me vaatame maailma globaalset kaarti , kus on siis joonistatud need orgaanilise süsiniku varu nii-öelda piirkonnad või skaalad , siis see skaala lõpeb seal 150 tonniga hektarile , aga noh , meie soodes on 300-400 tonni hektarile süsinik on täiesti tavaline . nii et skaalast noh , kõvasti väljas ja seal muidugi siis toimub orgaanilise süsiniku kuhjumine ja nüüd selle algküsimuse juurde tagasi tulles , et kui meil temperatuur langeb ja meil on sellised tingimused nagu praegugi , et meil on väga soe november , võib-olla väga soe detsember , muld külmub võib-olla ainult paar sentimeetrit , siis kahtlemata see avaldab ka mõju orgaanilise süsiniku mineraliseerumisele . negatiivses mõttes , ehk me kaotame süsinikku . nüüd teisalt , kui sellega kaasnevad ka suuremad sademed , noh , kas või sellel samal perioodil , et muld on kogu aeg veega üle ujutatud , siis see teisest küljest jällegi pärsib seda . nii et kus see nagu tasakaal on , mina ei julge seda tuleviku ennustamise koha pealt öelda .
ehk et tulevik , vaatamata sellele , et tänane muldade seis on hea , pigem on määramatu , nii nagu väga paljud inimesed , kes kliimauuringuga tegelevad , ütlevad täpselt samamoodi nagu sina , et ma tahan anda natuke ümmargusema vastuse , kuna mul pole teadmist . See paistab välja väga paljudelt elualadelt . Kas meil on ka siis mingisugune lahendus selleks , et kuidas siis noh , nii-öelda plaan B , mis tänasel hetkel on hästi moodne sõna öelda , et milline on siis Eesti põllumajanduse plaan B , kas kolida kasvuhoonetesse ?
et mina olen küll selles mõttes optimistlik , et kuna ma tean , et mullas toimuvad muutused on väga aeglased , siis kui me võtame meie Eesti mullad , siis ma arvan ka seda , et see kliimamuutuse mõju on tegelikult suhteliselt aeglane. Ehk kui me võtame mulla enda seisukohalt, siis ma ütleks lausa nii, et noh, et ega mullal tegelikult suurt vahet nagu ei ole, et küsimus on rohkem inimeses, et kas ta saab sealt oma nii-öelda kultuurid kätte ja mis moelda saab ja millise energiaga, aga ma olen kindel, et muld on kord juba selline organism, et noh, on ju see vana sõna ka, et narrida võid 9 korda, aga noh, siis nagu teeb tagasi, et tegelikult see lihtsalt peegeldab neid mullas toimuvate protsesside aeglust ja muld on ju, kui me räägime mulla üldistest ülesannetest, siis mulla üks väga olulisi ülesanded ongi see puhverdamine. Ja muld suudab inimese jaoks puhverdada väga palju halbasid nii-öelda arenguid ja ma oleks selles mõttes ikkagi positiivne, et isegi praegused kõige nooremad põllumehed võivad üsna rahulikult oma pensionini meie muldade pealt tegutseda, aga nad peavad kindlasti arvestama ja on juba ka arvestanud toimuvate muutustega. No, näiteks need samad soojad sügised tegelikult eeldavad seda, et põllumehed, noh, mitte lausa sunnitud, aga peaaegu juba hädavajadus on kasutada nii-öelda vahekultuure selle sügisese soojaperioodi, kuidas nüüd öelda, üleelamiseks või muldade turgutamiseks.
Et kas see on ka selle jaoks, et siis sellel soojal perioodil, kui on hapniku ja elukad, kõik seal mikroorganismid ja muud on tegevuses, et nad lihtsalt ei kulutaks seda orgaanilist ainet oma elutegevuseks ja ei põletaks seda?
Jah, just nimelt. Et need sellised muutused või noh, toome näiteks kas või noh, veel aastakümneid tagasi kõik põllumehed joondused, mitte kõik, vaid enamus joondused ikkagi selle järgi, et sügiskünd on väga oluline teha. Tänapäeval on see paljuski juba kevadele nihkunud ja selliseid kultuuride valik on meil ju tänapäeval hoopis teine, sortide valik on hoopis teine, mis oli 30 aastat tagasi, et sellised muutused noh, kahtlemata tulevad, selliste muutustega peab kaasas käima, siin on ka kasvuajas muutused ja noh, varre pikkuses mis iganes, et need muutused on nii kui nii ja need tulevad, aga ma usun, et Eesti muldades seisund minu hinnangul on selline, et ta suudab päris pikka aega nendele prognoosimatutele muutustele veel vastu seista.
Ma saan aru, et mulla rolliks on muu hulgas ka, noh, olla, nagu sa ka mainisid, selliseks nii-öelda valvuriks või puhverdajaks nii-öelda inimese enda tegevuse, ehk siis tehisainete, kemikaalide ja taimekaitsevahendite, nõnda nimetatud kasutamise ja siis nagu toidu vahel, et kas ma saan aru, et mulla roll on ka väga suur kõik võimalike selliste ainete lagundamisel ja mujale kui meie kõhtu suunamisel.
Täpselt nii, et me nii lagundamisel kui siis ka nii-öelda kinni pidamisel, et see puhverdamine, et ma ei salgagi, et me oleme ka oma töökäigus leidnud tänapäevalgi muldadest näiteks sellist pestitsiidi nagu DDT,
mis on ülimalt püsiv,
mida ei ole kasutatud 74. vist, aga mis on ülipüsiv, aga nüüd mis mulla roll, et me oleme teinud siis ka, oleme leidnud mullas sellised päris suure konsentratsioone ja kohe oleme ka vaadanud ja teinud analüüsi sellest nii-öelda kultuurist või taimedest ja taimedest seda ei jõua, järelikult muld suudab seda kinni hoida nii targalt, et ta ei suuna seda meie toiduahelasse. Ja see on mulla nagu üks väga oluline roll, plus siis veel loomulikult see nii-öelda filtreerimise roll, et ma olen alati seda pool naljatlemise öelnud, et ega see põhjavesi, mida me joome, et see põhimõtteliselt on ju nagu dinosauruse uriin, et mis on siis läbi mulla nõrgudes puhastunud ja meile nüüd nii-öelda puhta joogi veen, et puhastusseadmeid tuhanded aastat tagasi ei tuntud ja kõik see puhastusfunksioon oli muldadel.
ma saan aru , et mullal ja taimel omavahel on ka ikkagi päris omapärane suhe , seesama ju puhastamine , ega siis mullal ei ole mingit teadlikkust selle kohta , et inimese kõhtu ei tohi ja organismi ei tohi sattuda näiteks DDT-d või muid mürke . et see on ikkagi nii-öelda suhtlus , mida peab taim mullas olevate organismidega omasoodu üleval ja pigem ju kaitseb siis , ma saan aru , muld taime kõikvõimalike muutuste eest .
jah , et see on , kuidas nüüd öelda viisakalt , et see on kõige parema abielu nagu näidis , et kus on tõepoolest , et muld ei saa tegelikult ilma taimeta ja taim ei saa ilma mullata , et see on väga läbi ja tihedalt läbi põimunud omavaheline sünergia . noh , mida võib isegi väikeseks imeks pidada , et see on tõesti väga tihe ja võiks ka öelda , et noh , väga läbimõeldud .
Noh , nii nagu me peame elusoleku eest üldse kui no nii-öelda suure ime ja õnne eest lihtsalt head meelt tundma , et see asi on sündinud , kuna selle tõenäosus meie lähedases universumis on üliväike . ma mõtlen veel ühe asja peale , et kas kunagi saab olema siis ka , kui nii-öelda genoomi sekveneeritakse ja saame teada kõikide organismide seal võimalikke suhteid ja nii edasi , kas sinu ettekujutuses kunagi saab olema nagu mulla kohta ka siis selline , nagu meil on geenivaramus nii-öelda meie geenikaart , et on ka mulla kogu organismide ülestähendus ja sellest saab teha mingeid järeldusi , kuidas seda mulda harida või siis puhkama jätta , kui vaja .
ja kindlasti , et esimesed sammud tegelikult ju selle jaoks ongi juba astutud , teatud markerid ongi juba ka olemas , mis võiksid iseloomustada siis , kuidas seda mulda võiks harida , millised kultuurid seal võiks olla . aga see töö on jah , praegu väga plahvatuslik ja arenev ja ma eeldan küll , et selle teadmise abil me suudame nii muldade klassifikatsiooni , muldade kasutust parandada oluliselt ja ka tekitada olukord , kus me juba etteruttavalt saame näha , et selle mullaga midagi korras ei ole ja me peame midagi tegema , et noh , minu arusaamine ongi umbes selline , et iga põllumees teab , kui oluline on külvikord või viljavaheldus ja ma arvan , et see näiteks on ka meie muldade nii-öelda hea kvaliteedi , suhteliselt hea kvaliteedi üks garant , aga samamoodi me peaksime ka kogu maakasutusele laiemalt mõtlema , et ilmselt teatud aastate jooksul peaksid maad olema nii rohumaade all kui ka metsa all . et säilitada nende , noh , see perspektiiv on juba mitmesaja-aastane , et kui palju inimene suudab ja tahab selle peale mõelda , aga tegelikult oleks loogiline ja mulla tervise seisukohalt ilmselt oluline mingil hetkel mingil maa-alal kasutada erinevat maakasutust .
aitäh , Priit Pänu , Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute büroo juht , tulemas Kuku saatesse rääkima mullast . sellega on meie saade läbi ja kuulake meid täpselt nädala pärast , head päeva .
saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega . Kuku Õun .